iz Betanije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V rubriki iz Betanije v tem tednu govorimo o težavah, povezanih z alkoholizmom. Vemo, da v primeru, ko recimo pije oče ali mama ali oba, trpi vsa družina, ker vse skupaj ne teče, kot bi moralo, in članica teh skupin Al-Anon, ki pomaga takim družinam, je tudi Alja. Alja, najprej lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi vam.
Zanima me, kje ste vi slišali za skupine Al-Anon in kako ste poiskali to pomoč?
Res je, pomoč sem iskala več let, tudi klicala sem na telefon Samarijan občasno, ker so bili tam zelo prijazni ljudje, ki so poslušali in enkrat mi je ena gospa povedala, oziroma me je vprašala, če imam mogoče v družini kakšen primer alkoholizma, ker je tiste simptome, ki sem jih jaz nekako imela v vedenju in čustvovanju, je nekako presodila, da je mogoče tukaj vzrok, in mi je priporočila, da obiščem skupine Al-Anon, in sem ji zato zelo hvaležna.
In ko vam je ta gospa na telefonu za pomoč ljudem v stiski rekla, da pojdite poiskati pomoč skupinam Al-Anon, ste takoj šli ali ste še kaj časa kolebali in ali ste o teh skupinah že kaj malega vedeli?
Jaz takrat dejansko nisem nič vedela o teh skupinah in je kar veliko let še preteklo, preden sem jaz v resnici prišla na srečanje. Sedaj mi je v bistvu nekako žal, da nisem prišla prej, ker prej, ko prideš, boljše je, prej se začnejo stvari urejati.
Kaj bi pa sporočili ljudem, ki trpijo zaradi pitja družinskega člana, pa vendarle, tako kot ste tudi vi, malce oklevajo pa odlašajo? Zakaj je po vašem mnenju še vedno skupina Al-Anon za samopomoč pravzaprav neki tabu? Zakaj se jih bojimo, teh skupin?
Mogoče se bojimo zaradi varovanja anonimnosti. Naj povem, da te skupine so zelo, zelo organizirane glede tega, tako da je anonimnost zagotovljena. Mogoče tudi zaradi škode, ki je nastala v taki družini, ker prilagoditve življenja v taki družini terjajo razvoj nezdravih vzorcev, za katere potem res lahko traja veliko, veliko let, da te vzorce spreminjamo. Velika večina potrebuje za neko zadovoljno, mirno življenje na tem delati tudi do konca življenja. Tako da mogoče je tudi glede teh vzorcev izhaja tudi to, da teže poiščemo pomoč tisti ljudje, pa ki živimo v takih družinah.
Kaj je po vašem mnenju tisto, kar je najbolj nezdravo, oziroma kako je otrok alkoholika, alkoholikov v temelju poškodovan, če uporabim ta izraz, ampak kot vemo, da je iz vsake težave tudi pot, ne?
Enkrat sem videla na televiziji neko reklamo, ko je otrok bil z alkoholiziranim staršem in ga je videl kot neko pošast. Jaz bi se s tem kar strinjala, da otrok je mejhan, je odvisen od svojih staršev, ki so veliki, in če nekdo od staršev pije, je to za otroka res lahko zelo, zelo težko. Vendar se mora otrok ob tem prilagoditi, sprejeti, mora potlačiti v sebe, kaj čuti. Ta dvojnost pa se v odraslem življenju lahko pokaže kot ovira do sproščenega življenja. Veliko je zanikanja, prikrivanja, sramu pa krivde.
Alja, kako pa je v družinah potem, ko je več otrok, ali so potem ti odnosi tudi med sorojenci zaradi tega alkohola bolj napeti ali postanejo otroci zavezniki med seboj?
Iz moje izkušnje bi rekla, da je bilo na začetku videti, kot da smo postali zavezniki. Dolga leta sem dejansko mislila, da se sestra dobro razumem in tudi z bratom. To je bilo v najstniških letih, potem pa se je čez odraslo dobo pokazalo, da smo vsi prinesli velike posledice iz družine, iz življenja v taki družini, in so se dejansko začele tudi neka rivalstva, tudi neke borbe med nami, In moram povedati, da je to zelo težko.
Človeška narava je naravnost čudovita, nekako skuša tudi v nemogočih razmerah nekako vzpostaviti neke odnose, ampak kjer je alkohol, je vse narobe in hvala vam, Alja, da ste zaupali to svojo izkušnjo in vam želim veliko poguma, moči, vztrajnosti in sploh veliko lepega.
Hvala tudi vam.
Iz Betanije.